ต่างชาติมองหรือใช้ headlines กับข่าวในไทยยังไงบ้างครับพี่บุญวัฒน์ครับ
คือตั้งแต่ต้นเลยนะเราก็รู้ถึงอคติของการพาดหัวข่าวมาตั้งแต่ต้นที่เราเคยพูดนะคะ
ครับ
เขาใช้คำว่า pro democracy ใช้มาตลอดเลยนะว่าเป็นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยมาตลอดเลยทุกสื่อเลยค่ะจนกระทั่งอย่างที่คุณบอกมาเป็นของเอเชียประเทศของเอเชียของ Wall Street Journal ที่เริ่มใช้เป็นครั้งแรกว่าแอนตี
้
Monarchyนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นปั๊บนะคะทุกสื่อเดี๋ยวนี้ไม่ใช้คำว่า Pro Democracy แล้วค่ะเขาใช้คำว่า Protester อย่างเดียวเองนะคะคือหมายถึงว่าเป็นมีการประท้วงผู้ประท้วงแต่ไม่บอกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนเดิ
ม
แล้วก็ไม่กล้าใช้คำว่าเป็นกลุ่มต้องการล้มเจ้านะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นวิวัฒนาการของกระบวนการพาดหัวแล้วก็อย่างที่เราบอกกันค่ะว่าต่างชาติเขาจับตามองอย่างเดียวว่ารัฐบาลจะทำอะไรตุนแรงกับม็อบหรือเปล่า
แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อสำหรับประเทศไทยพี่บุญรัตน์มองภาพว่ามันจะกลายเป็นยังไงครับ
คือเราเองต้องมามีส่วนช่วยนะคะแล้วเป้าหมายไม่ใช่ว่าแค่ล้มรัฐบาลคุณจำได้ดิฉันอายุมากแล้วต้องใช้บอกตรงๆว่าอายุมากทุกเป้าหมายเวลาล้มรัฐบาลแล้วเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมีดีสักแค่ไหนแต่รัฐบาลนี้โดนมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าเกิดครั้งแรกที่เป็นคสช.บอกว่าใช้อำนาจในการปกครองและตอนหลังนี้เนี่ยคุณจะสังเกตว่าอเมริกากับยุโรปไม่กล้าพูดตรง
ๆ
เพราะว่าจริงๆแล้วมาจากการเลือกตั้ง
แล้ว
ใช่ไหมมาจากการเลือกตั้งถ้าคุณต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคุณก็กลืนน้ำลายตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มีความซับซ้อนทำให้เราเหมือนกับว่าชี้ว่ารัฐบาลเต็มที่เลยผิดเต็มที่ก็ชี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นยุทธวิธีในการสลายม็อบที่ทำออกมานะคะเพียงแต่ว่าไม่ควรจะดุนแรงแล้วคุณจะเห็นไหมว่าหลังๆนี้รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้คุณไปบ๊อบดาวกระจายที่นู่นที่นี่ได
้
ตราบใดที่คุณไม่ยั่วยุเราจะเห็นแต่ภาพการยั่วยุการทำลายมาจากฝ่ายม็
อ
บนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะประท้วงจะเรียกร้องใครเนี่ยคือต้องวางตัวเป็นกลางให้ดีไม่ใช่ว่ามองด้านเดียวแล้วเข้าไปปั๊บพอเลือกข้างเต็มที่ปั๊บคุณไม่มองถึงอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นยังไงอะคะ
ครับคือคนที่กำลังชักใยอยู่ตอนนี้เขาต้องการอะไรครับพี่บุญรัตน์ครับถ้ามีอยู่จริงนะครับเพราะว่าแน่นอนกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเขาก็ต้องปฏิเสธว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวในครั้งนี้
อำนาจไงกลุ่มทุนที่อยู่ข้างหลังนี้เราเอาเฉพาะคนไทยนะคะเอาเฉพาะคนไทยเราไม่พูดถึงต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงอย่างเห็นได้ชัดที่เรามีภาพอะไรปรากฏออกมาต้องการแค่ล้มรัฐบาลนี้แล้วเอาคนเขาขึ้นมาแต่คุณเชื่อไหมว่าเอาคนเขาขึ้นมาแล้วบ้านเมืองจะดีกว่านี
้ก็ไม่เชื่อครับ
ดิฉันอายุปูนี้ก็เห็นพูดมาตั้งแต่ยุคนู้นจนถึงยุคนี
้
แก้ไม่ได้จริงๆเราต้องการแก้ต้องการเอาคนที่เป็นทุจริตคอร์รัปชันออกไปให้หมดนะคะแต่ว่าที่ไหนก็ไม่เคยเอาหมดได้
อ
ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วคุณใช้ความรุนแรงในการล้มรัฐบาลอย่างนี้ตลอดไปจะมีความชอบธรรมแค่ไหน
ทางที่ดีควรจะเป็นยังไงครับ
คือบอกแล้วคุณประท้วงโดยสันติไม่ว่าหรอกนะคะแล้วดูฝีมือรัฐบาลว่าแก้ยังไงตอนนี้จะมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญหรือเปล่าคุณจะแก้ยังไงออกไปเป็นกระบวนการออกมาแล้วก็ฝ่ายรับเองต้องอดทนให้มากนะคะอย่าใช้ไม่งั้นคุณเข้าทางเขาเลยนะคะถ้าใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่เพราะเขาจับจ้องทีละจุดที่รัฐบาลทำแต่ไม่ได้ดูทางอีกฝ่ายนึงค่ะ
แล้วถ้าเราสื่อสารกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาเยาวชนเด็กที่ออกมาได้เนี่ยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยพี่บุญรัตน์อยากจะสื่อสารว่าอะไรครับ
คือยากที่จะสื่อสารพูดจริงๆเราเป็นระบบความล้มเหลวของรัฐมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรารู้ปัญหาเรื่องพวกนี้มานานแต่ว่าไม่เคยมีใครที่เข้าไปดูแลอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการวิชาการเนื้อหาวิชาการที่สอนการอะไรพวกนี้ออกมานะคะพูดยากเพียงจะบอกว่าขอให้อดทนหมายถึงว่าขอให้อย่าใช้ความรุนแรงเท่านั้นนะคะ
หมายถึงใครครับรัฐบาลหรือว่ากลุ่มที่ออกมาชุมนุมครับ
สองกลุ่มนะคะ
เรา
ไม่งั้นคุณเข้าทางเขาหมดเลย
แต่
นะคะ
ที่บุญรัตน์มอง
ใช้ความรุนแรงคุณเข้าทาง ทางม็อบแล้วก็ทางฝ่ายของตะวันตกฝ่ายของต่างชาติเราไม่เรียกตะวันตกต่างชาติที่ต้องการเข้ามาแทรกแซงแล้วเรื่องนี้ความสัมพันธ์มันเกี่ยวกับนโยบายของมหาอำนาจด้วยที่ต้องการปิดล้อมจีน
ยังไงครับขยายความหน่อยครับ
เป็นเรื่องใหญ่ออกมา
ขยายความหน่อยครับยังไงฮะ
คือตอนนี้เรารู้อยู่นะคะว่าอย่างสมมติอเมริการวมทั้งบางประเทศในยุโรปตอนนี้นโยบายต้องการปิดล้อมจีนนะคะ
บ
อกว่าจีนจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอะไรไม่ได้แล้วไทยเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์สำคัญ3ประเทศที่จะใช้เป็นฐานในการปิดล้อมจีนนอกเหนือจากไต้หวันไต้หวันเนี่ยดิฉันอ่านข่าวแล้วหัวเราะเลยเหมือนกับที่คาดการไว้แล้วก็พูดไว้หลายครั้ง
ว่า
ออกข่าวมาว่าตอนนี้จีนจะคุกคามเกาหลีเหนือทุกคามมีการโชว์ขีปนาวุธแล้วไม่ทันไรอเมริกาบอกว่ามันจะขายอาวุธให้ไต้หวันนี่ไงผสมเขาเวลาเขาออกข่าวมาจู่ๆไม่มีข่าวแต่ออกข่าวว่าไต้หวันกำลังตกอยู่ในอันตรายปั๊บ
เขา
เกาหลีเหนือทั้งจีนนะคะโชว์ขีปนาวุธแล้วบอกว่าจะขายอาวุธล็อตใหญ่ให้ไต้หวันอีกล็อตหนึ่งคุณต้องรู้ทันเรื่องพวกนี้ว่าจริงๆผลประโยชน์ของเขาไม่ใช่ผลประโยชน์ของเราแต่เรานั่นแหละกลายเป็นหน้าด่านให้เขา
คือตอนนี้ตะวันตกกับอเมริกาอึดอัดที่เราสนิทกับจีนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเห็นได้ชัดในคือในเอเชียแล้วเนี่ยไทยเป็นประเทศที่สนิทกับจีนมามากตั้งแต่สมัยไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันพวกนี้ออกมาเราเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยประเทศแรกที่ช่วยเหลือคือจีนจำไว้อย่างหนึ่งนะคะตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเรากำลังจะต้องขายประเทศเนี่ยประเทศแรกที่ยื่นมือมาช่วยก็คือจีนแล้วญี่ปุ่นต้องรีบตามมาแล้วอเมริกายุคบิลคลินตันจนถึงยุคปัจจุบันไม่เคยช่วยไทยแม้แต่ดอลลาร์เดียวจำไว้ให้ดีนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเราเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเราต้องรู้ว่ามิตรในยามใกล้ย่อมดีกว่าศัตรูหรือว่ามิตรที่ไม่ใช่มิตรแท้ด้วยซ้ำไปในที่ไกล
ครับ